This is LCU class, Principles of Prayer.
มหาวิทยาลัยไลฟ์คริสเตียนครับหลักการของการอธิษฐาน
And this is session number 8.
นี่เป็นคาบที่8นะครับ
What I want to do here before we go into the next type of prayer is I want to tell you three more things about the prayer of petition.
ก็จะให้ทราบอะไรบางอย่างครับก่อนที่เราจะไปดูการฐานถัดไปนะครับ
I want to mention them to you because these are already included in your syllabus notes
ก็อยากจะเอ่ยอ้าง3สิ่งครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในคู่มือของท่านอยู่แล้ว
The first one is I want you to realize that this is not a prayer that you would pray if it be thy will
การอธิษฐานนี้ไม่ใช่บอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นะครับ
The reason that that would not apply in this situation with the prayer of petition
เหตุผลที่เราไม่ได้พูดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับสถานการณ์นี
้ is because as we have talked about it you've already gone to God's word to find His will on this particular situation
เพราะว่าอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปครับเราได้ค้นหาพระเจ้าของพระเจ้าที่พูดถึงน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แล้ว
And so you already know what God's will is about that area of life, right?
เราก็รู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับว่าเกี่ยวกับด้านนั้นเป็นอย่างไรเราก็รู้จักพระเจ้าของพระองค์
Does everybody understand that?
ทุกคนเข้าใจไหมสิ่งนี้ที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเราว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ครับสำหรับคำอธิษฐานแบบนี
้ That's why it's so importantto go to the Word of God to find out what His will is in that particular area that you want to pray about.
นั่นเป็นสิ่งสำคัญครับที่เราจะไปดูที่พระเจ้าของเจ้าว่าน้ำพระทัยของเจ้ากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นว่าอย่างไร
The second thing that I want to mention to you is contained in Hebrews 11:1.
ก็สิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือในฮีบรูบทที่11ข้อที่1
And it has to do with faith.
คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อนะครับ
Obviously faith is an important ingredient to the prayer that you are praying
นั้นความเชื่อครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการอธิษฐานที่เราการอธิษฐานอยู
่ You must be in faith and trusting God and believing His word in that particular area
ต้องเชื่อพระเจ้าครับแล้วเชื่อในพระนามของเจ้าเกี่ยวกับด้านนั้นโดยตรง
Hebrews 11:1 says this
ฮีบรูบทที่11ข้อที่1กล่าวอย่างนี
้ It says now faith is the substance of things hoped for
ความเชื่อคือตามพระคัมภีร์ภาษาไทยคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว
้ Faith is the evidence of things not seen
เป็นหลักฐานของสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนะครับ
Nowyou're going to have to walk through this with me to gain some clear understanding about what this verse is telling us
ก็ต้องพิจารณาข้อนี้ด้วยกันต่อไปเพื่อจะได้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่บอกกับเราจากข้อนี
้ In other words in the first part of that verse faith is the substance of things hoped for
อันแรกว่าความเชื่อคือแก่นสารของสิ่งที่เราหวังไว้
It's telling us that our faith is the substance of things that we're hoping for.
นั่นคือความเชื่อโดยความเชื่อเองนะเป็นแก่นสารของสิ่งที่เราหวังไว้นะครับว่ามันสามารถจับ
Now what does that mean?
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร
Okay. Look up here. Everybody look up here at me.
ทุกคนมองมาที่นี่นะครับ
Okay. This pulpit right here has substance.
ว่าธรรมะเนี่ยมีสสารหรือแก่นสาร
I can feel it I can touch it I can see it
ผมสามารถแตะต้องได้รู้สึกได้และเห็นได
้ Do you agree with me that this pulpit has substance
เห็นด้วยกับผมไหมที่ว่าธรรมะเนี่ยมีสสารเห็นด้วยไหม
Amen
Amen ไหม
Okay NowI don't know exactly how this works, but the Bible says that faith is the substance of things hoped for.
ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นที่เข้าใจอย่างไรแต่ว่าพระคัมภีร์กล่าวนะครับบอกว่าความเชื่อเป็นสสารของสิ่งที่เราหวังไว
้ So if we apply the same principle that I told you about this pulpit,
ถ้าผมหมายถึงว่าถ้าเราประยุกต์หลักการเดียวกันที่ผมบอกเกี่ยวกับธรรมะนี
้ then in the spiritual realm faith we would see if we could look into the spiritual realm we could see that our faith had substance and was working
นั้นเมื่อเรามองในมิติฝ่ายวิญญาณจะเห็นว่าความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มันกําลังทํางานอยู่
That's the simplest way that I can explain this.
นี่เป็นแนวทางที่คิดว่าเรียบง่ายที่สุดที่จะอธิบายออกมาอย่างนี
้ That may take some time of you thinking about this to kind of sort that out in your mind and in your heart.
แต่ท่านอาจใช้เวลาสักหน่อยนึงสักระยะนึงที่จะคิดและเพื่อจะเข้าใจสิ่งนี
้ The last part of that verse says it's the evidence of things not seen.
แล้วก็ส่วนสุดท้ายของข้อนี้ก็บอกว่าเป็นหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็น
And so in other words to explain that part of the verse when you're praying a prayer of petition you have a hope that you're praying to God that this will come to pass
นั้นเมื่อเราอธิษฐานการอธิษฐานแบบอ้อนวอนเราก็มีความหวังว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
You obviously are praying because you haven't seen yet the manifestation of that prayer right?
เมื่อเราอธิษฐานเราก็ยังไม่เห็นการปรากฏของผลลัพธ์ของมันอยู่ใช่ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นนะ
Amen Are you understanding this
เข้าใจสิ่งนี้ไหมครับ
Please tell me if you need some more explanation
หรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกได
้ You have a prayer of petition maybe in the area of health
ถ้าจะมีการอธิษฐานอ้อนวอนครับในด้านของสุขภาพ
You may have physical sickness in your body.
ท่านอาจจะมีความเจ็บป่วยในร่างกายของท่าน
You haven't yet seen the manifestation of the healing in your body.
ท่านก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นที่ในเรื่องสุขภาพของท่าน
And so you've gone to the Word of God and you've looked up the Scriptures and you have come to the place where you believe that God's healing is for you.
เมื่อท่านได้พิจารณาของพระองค์ก็มาถึงจุดว่าท่านเชื่อตามพระชนะของพระองค์
And you've prayed the prayer of petition.
จากนั้นก็ท่านอธิษฐานการอ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับ
The Bible tells us also in Hebrews 11 in this part of the verse that the faith that you have is the evidence that it's going to come to pass.
ก็ความเชื่อเองนะครับเป็นหลักฐานของสิ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้น
You don't need any other evidence, right?
ท่านไม่ต้องการหลักฐานอย่างอื่นใช่ไหม
You don't have to see it like you see this pulpit.
ไม่จำเป็นต้องเห็นว่ามันเห็นก่อนถึงว่าจะมี
your faith that you have in God and what he has told you is the evidence that's all the evidence you need that it's going to come to pass
ความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าหรือพระเจ้าของพระเจ้านั่นเองครับเป็นหลักฐานของสิ่งที่เรากําลังหวังไว้เนี่ย
I want you to spend some time thinking about this and meditating on that verse
ต้องการให้ท่านที่ใช้เวลาที่จะใคร่ควรเกี่ยวกับข้อนี้ด้วยนะครับในภายหลัง
And the last thing in this area is contained in James chapter 2 verse 15 through 20 and it involves faith having a corresponding action
ประเด็นสุดท้ายของการอธิษฐานว่าอ้อนวอนคือว่าในยากอบบทที่2ข้อ15ถึง20ใช่มั้ยมันความเชื่อเกี่ยวข้องกับการกระทําอยู่เสมอ
at the end of this verse it says something like this that faith without works is dead
ว่าความเชื่อปราศจากการกระทําก็ตายแล้วนะครับ
And the explanation of that is that obviously if you have prayed for healing in your body
สมมุติว่าท่านอธิษฐานเพื่อการรักษาที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่าน
The corresponding action or the way that you would begin to continue to move forward is that you are believing and trusting that prayer has been answered right then
ก็ท่านก็ได้รับรู้ว่าเมื่ออธิษฐานไปคําตอบก็เกิดขึ้นณเวลานั้น
because you have God's word on it
เพราะว่าท่านมีถ้อยคําของเจ้าที่รับรองสิ่งที่ได้อธิษฐานไป
okay so let's move on here
ให้เราดูต่อไปครับ
we're going to go next to the prayer of consecration
เราจะดูฐานแบบต่อไปคือการอธิษฐานแบบอุทิศตน
And I'm going to try to cover a couple of different prayers in this session.
ก็จะดูการอธิษฐานประเภทต่างๆต่อไปด้วยครับในคาบนี้.
Does everybody know what a prayer of consecration would be or let me put it this way, is there anybody here who knows what a prayer of consecration would be?
มีใครในที่นี่ครับที่รู้ว่าการอธิษฐานแบบอุทิศตนคืออะไรมีใครรู้บ้างการอธิษฐานแบบอุทิศตน
What does consecration mean?
What does consecration mean?
ฮะ Fasting.
No, not fasting.
ไม่ใช่ครับ
But thanks for the answer.
แต่ขอบคุณที่ตอบมา
I appreciate when you have the boldness to say something.
ผมก็ขอบใจนะที่มีความกล้าที่พูดออกมา
I want to keep enforcing this in your lives, my family.
ผมต้องการที่จะบังคับให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะ
It's time for you to start thinking and not being afraid to speak out.About what you think.
ให้เป็นเวลาท่านที่จะคิดและไม่ต้องกลัวในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คิดออกมา
We don't always have to be right.
ไม่จำเป็นว่ามันเราจะพูดหรือคิดอะไรถูกต้องอยู่เสมอนะครับ
But we have to think.
แต่เราต้องคิด
You have to learn to think for yourselves.
ต้องเรียนรู้ที่คิดเพื่อตัวท่านเอง
And so, let me ask it again, just in case anybody else has some input.Does anybody know what consecration means?
มีใครรู้ไหมนะครับว่าอุทิศตนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ Surrender.
Surrender. That's a good start.
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
Thank you, Tudy. All right. That's a good start to it. Let me give you the definition.
ก็ขอให้ผมให้คำนิยามเกี่ยวกับการในฐานแบบอุทิศตนนะ
Consecration refers to the act of dedicating yourself to a specific purpose or intention.
การหมายถึงว่าการอุทิศตนในที่นี้หมายถึงการกระทำแห่งการมอบตัวเองให้กับจุดประสงค์ที่เจาะจงนะครับ
So you're going to pray a prayer of consecration okay God's leading you this direction
ถ้าพระเจ้านําท่านนะครับที่จะอธิษฐานแบบนี้ท่านก็ต้องอธิษฐานแบบนี้ออกมา
and what you're going to do is you're going to dedicate yourself to some aspect of God's will in your life
นั้นต้องอุทิศตนครับต่อลักษณะบางด้านแห่งน้ําพระทัยของเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่าน
and that's where it comes in what Tudy just told usYou're going to surrender your life to this part of God's will.
ก็อย่างที่นักศึกษาคนได้ตอบไปว่าเราต้องยอมจำนนชีวิตของเราได้นั่นนี้ต่อพระเจ้าต่อน้ำพระทัยของพระองค
์ Let's look to some scripture. Matthew chapter 10.
เราดูมัทธิวนะครับบทที่10
Okay, now, as we read this, okay, put yourself in the place of what this scripture is actually saying. Matthew chapter 10, verse 38.
เราเอาตัวเองของเราเข้าไปสู่พระคัมภีร์เหล่านี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้คือมัทธิวบทที่10ก็38 39เจอหรือยังครับ1 2 3และใครที่ไม่รับการเขียนของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่เอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด
In your syllabus it says Matthew 10:38 and then it has dash 19 that should be 39 change that on your syllabus
already
It's correct here?
Yeah.
Okay. All right. So let's read 39 to them also, Boone.
We already read that.
Oh, you read 39 yeah. also? Okay, good. All right. And he who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me.
38นะครับและใครที่ไม่รับการเขียนของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา
So here's where the prayer of consecration fits in to your life.
นี่คือการอธิษฐานแบบอุทิศตนครับมาเข้าได้กับชีวิตของเราได้อย่างไร
you're studying in God's word about what your place is in the body of Christ.
ท่านก็ศึกษาพระของพระเจ้านะครับเกี่ยวกับว่าเราอยู่ในจุดไหนหรือตำแหน่งไหนในพระกายของพระคริสต
์ And you come across this scripture in Matthew that where Jesus tells you that you have to take up your cross and follow him.
แล้วก็มาถึงข้อพระคัมภีร์นี้ที่พระเยซูบอกว่าเราต้องรับกางเขนของเราและแบกและตามพระองค์ไป
That if you do not lose your own personal life and let your ways of thinking and doing go and take up the ways of Jesus that you're going to actually lose your life
ถ้าเราไม่ได้ทําแบบนี้พระเยซูบอกว่าเราก็จะสูญเสียชีวิตของเรานะครับ
But if you do that
แต่ว่าถ้าเราแบกกางเขนทำตามเดินตามพระเยซูไป
You're actually going to be a Christian that finds your life.
ท่านจะเป็นคริสเตียนที่ค้นพบชีวิตของตนเอง
And so God gives you a revelation of this particular scripture.
งั้นพระเจ้าก็ได้ให้คําสําแดงแก่ท่านครับเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ที่เจาะจงนี
้ And let's say maybe you come to a place in your life where you recognize some of the thingsthat God some of the cross that God has asked you to take up in your own life
ท่านมาถึงจุดที่ตระหนักถึงกางเขนบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราได้แบกไป
I got to make sure you understand this so let me give you a simple example
แล้วก็เพื่อจะท่านได้เข้าใจก็อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆให
้ part of the cross that Jesus asked me to carry wastaking up the cross of being an assistant pastor in my life
ก็ส่วนหนึ่งของการเขียนที่พระเยซูต้องการให้ผมแบกก็คือว่าเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาล
He increased that calling on my life to eventually call me to full time on the mission field
ฉะนั้นพระเจ้าก็ได้ยกผมขึ้นนะครับแล้วก็ให้มาเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับภารกิจระหว่างประเทศนะครับ
Part of Ajahn Boone's cross has been to study
ก็การเขนในส่วนหนึ่งของอาจารย์บุญคือการศึกษา
God knows the beginning from the end
นั้นพระเจ้ารู้นะครับสิ่งที่หมายถึงว่าบั้นปลายตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
And God knew that Ajahn Boone would have to be in a place where he understoodthe scripture was able to interpret it and was able to translate it
ก็เจ้าก็รู้นะครับว่าอาจารย์บุญมาจุดที่รู้พระคัมภีร์แล้วก็ตีความแล้วก็สามารถที่สอนได
้ and so at some point in time God put it in his heart to study all the way up to where he received his PhD or his doctorate
ก็เจ้าก็นำให้ท่านที่จะศึกษาจนได้รับปริญญาเอกนะครับ
Do you understand
ท่านเข้าใจไหมในตัวอย่างนี
้ Are you with me
กำลังฟังอยู่ไหม
If you're not with me tell me
ก็ถ้าไม่ฟังก็บอกผมนะ
Okay what is the cross that Christ has asked you to carry in this life
ท่านอยากจะถามว่าการเขียนอะไรที่พระคิดให้ท่านได้แบกในชีวิตนี
้ What aspects of your life is he asking you to lay down
มีอะไรบ้างในชีวิตของท่านที่ท่านต้องสละมันไป
And what aspects is he asking you to pick up
หรือมีอะไรที่พระเจ้าบอกว่าให้นําสิ่งนั้นมา
Well I know one of them
ผมรู้ในสิ่งนั้นครับ
All of you are in Bible college
คนเรานักศึกษาทุกคนก็อยู่ในโรงเรียนพัมพี
This may be the first step in a long series of steps after you received Christ to where God is eventually taking you
นี่จะเป็นขั้นแรกของเราครับในขั้นตอนต่างๆที่ยาวนานนะที่พระองค์จะนำพาท่านไป
Things that he may want you to pick up in the future
อาจจะมีบางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ท่านได้หยิบขึ้นมาในอนาคต
things that he may want you to consecrate yourself to
อาจจะมีบางสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ท่านอุทิศตนในเรื่องนี
้ so that you can fulfill the destiny that he has for you in your life
เพื่อท่านจะบรรลุจุดหมายที่พระเจ้ามีไว้สําหรับชีวิตของท่านได
้ And so you begin to see how the prayer of consecration would work in your life.
ท่านก็เริ่มต้นเข้าใจว่าการอธิษฐานแบบอุทิศตนเนี่ยมันทำการในชีวิตของเราได้อย่างไร
As God reveals these things to you,
ขณะที่พระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งนี้ให้กับท่าน
you come to a place of where you're saying, Lord, I want to pray to you and consecrate myself.To this part of your will for my life.
ท่านก็มาถึงจุดที่ว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราบอกพระเจ้าว่าข้าองค์อุทิศตนต่อด้านนี้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในด้านนี้อย่างเจาะจง
Let's turn in our Bibles to Luke 22:42 and see where Jesus had to consecrate himself.To part of the will of the Father for his life.
ให้ดูลูกาบทที่22ครับข้อ42ที่วิสูก็ได้ในฐานแบบอุทิศตนเนี่ยที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาที่มีต่อชีวิตของพระองค์ลูกา22ข้อ42 1 2 3ว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
Wow it's so clear here
โอ้สิ่งนี้ชัดเจนมากครับ
Jesus is in prayer and he's in deep stress and to the point of where he was sweating blood
ผมเป็นทุกข์อย่างมากครับว่าแม้กระทั่งเหงื่อของวงนี่กลายเป็นเลือดนะ
And he prays a prayer of consecration to the Father
แล้วผมก็ได้ฐานแบบอุทิศตนเนี่ยต่อพระบิดาของพระองค
์ And he says if it is your will take this cup away from me
ว่าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์
Nevertheless Not my will, but yours be done. Jesus consecrated himself to the will of the Father.
แต่พระเยซูก็ได้อุทิศตนเองต่อพระบิดาโดยพูดว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค
์ And so are you getting a picture of the prayer of consecration and what is involved?
ตอนนี้ท่านก็ได้รับภาพเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบอุทิศตนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานแบบนี
้ Amen.
ใช่ไหม
What might it be a similar example in one of our lives?
อะไรครับที่จะเป็นสิ่งที่คล้ายกันครับในชีวิตของเราถ้าพูดถึงการอธิษฐานแบบนี
้ Let's say for example
ให้เราพูดอย่างนี้ครับว่าเป็นการยกตัวอย่าง
That as you get through Bible college God begins to deal with you about being a missionary to another country
เช่นเมื่อท่านสำเร็จการศึกษานี่พระเจ้าอาจจะเรียกให้ท่านที่จะเป็นมิชชันนารีไปยังต่างประเทศ
And right now in your mind you can't see how that could ever happen
แต่ว่าตอนนี้ท่านอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรครับในความคิดของท่าน
You say as you talk to God God how can this happen I don't even know how I would ever be able to get to that countryOr finance, have the finances that it will take to get to that country to minister your word.
เราจะพูดกับเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าคงจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปประเทศไหนหรือว่าต้องใช้เงินอย่างไรยังไม่รู
้ But the true feeling and a sense of responsibility to the Holy Spirit doesn't leave you.
แล้วความรับผิดชอบอะไรต่อการตอบสนองต่อพระยามสุดก็ยังไม่ได้จากท่านไป
You still have that nagging feeling or that place in your heart where it says this is part of what I've called you to
แต่ท่านมีการกระตุ้นบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราที่จะทำ
And so you pray a prayer of consecration
ดังนั้นมาถึงจุดนี้ท่านก็ต้องอธิษฐานการอธิษฐานแบบอุทิศตน
And you might say God I don't know how this will ever happen
ท่านอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นไปอย่างไร
But I feel this in my heart
แต่ข้าพระองค์รู้สึกสิ่งนี้ในใจของข้าพระองค
์ And I consecrate myself to you in this particular area of my life
และข้าพระองค์ขออุทิศตนชีวิตของข้าพระองค์ต่อด้านนี้อย่างเจาะจง
And I believe that in your timing you will bring it to pass.
และผมเชื่อว่าในเวลาของพระองค์เองเนี่ยพระองค์จะนำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได
้ A prayer of consecration.
นี่คือการอธิษฐานแบบอุทิศตน
Now, let's go through a couple of things that will help you further understand this prayer of consecration.
เราดูการอธิบายต่อไปครับเพื่อจะเข้าใจเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบอุทิศตนมากขึ้น
The first thing that you have to understand is God's role in this consecration.
อันแรกคือต้องเข้าใจบทบาทของพระเจ้านะครับในการอุทิศตนแบบนี
้ Everything that God would call us to consecrate ourselves to is because of Him and because He's made it available to us.
นั่นก็คือว่าพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่เรียกเราไปสู่สิ่งนั้นพระองค์ก็หมายถึงว่ามีสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเราหรือพระองค์พร้อมสำหรับเราอยู่เสมอ
And as you consecrate yourself to different things in your life where God is concerned, you are surrendering yourself and allowing Him to bring about the transformation that has to take place to get you there.
เมื่อเราอุทิศตนต่อพระเจ้าไม่ว่าด้านใดก็ตามครับเรากำลังยอมให้พระเจ้าที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราก่อนที่เราจะไปถึงสิ่งเหล่านั้นได
้ Obviously that's a process
นี่ก็ชัดเจนว่ามันเป็นขบวนการ
Obviously in 1991 before any of you were born
ในปี1991ครับก่อนที่หลายคนจะเกิดมานั้น
And I was going up the Salween River
What
And I was traveling up the Salween River
ผมก็เดินทางครับในเลียบไปตามแม่น้ำสารวิน
Everybody know where the Salween River is?
ทุกคนรู้ไหมแม่น้ำสารวินอยู่ที่ไหน
Where is the Salween River?
Border between Thai and Burma.
Where is it?
อยู่ที่ไหนนะ Between Thailand.
Yes.
And Burma.
Between Thailand and Burma, that's right. And I was traveling up that river.
ผมก็ตอนนั้นก็เดินทางเลียบไปตามแม่น้ำนะครับ
The first time that I came to Thailand.
นั่นเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้มาประเทศไทยและไปในการเดินทางนั้น
And God spoke three words to me.
พระเจ้าได้ตรัส3คำกับผม
You belong here.
ว่าคุณเป็นของที่นี่ภาษาไทยมันยาวหน่อยนะ
Do you think that I knew exactly what that meant way back then?
คุณคิดว่าผมรู้ไหมว่าความหมายที่ได้รับตอนนั้นน่ะณเวลานั้นคืออะไรผมรู้ไหม
I had no idea what that meant.
ผมก็ไม่รู้คำนี้ที่ว่าผมเป็นของที่นี่ก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร
All that I knew is that God had told me that.
สิ่งที่รู้ก็คือว่าพระเจ้าบอกให้ผม
And so I consecrated myself to what I felt the Lord had said to me.
นะผมก็อุทิศตนกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกผมณเวลานั้นนะครับ
And like I've just communicated to you, I put my trust in God that He was the only one that could bring it to pass.
นะผมก็ไว้วางใจพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ให้สิ่งนี้กับผมที่จะอุทิศตนเนี่ยพระเจ้าก็จะทำให้มันเกิดขึ้นได
้ Our partis what I just told you about is dedicating our heart to the Lord and giving this seed that's been planted time to grow up on the inside of us.
ส่วนของเราก็คืออุทิศตนกับพระเจ้าครับแล้วก็ยอมให้เมล็ดนี้ที่จะเติบโตขึ้นในชีวิตของเรา
Consecration may or may not at times require a repentance on your part.
การไอ้ฐานแบบอุทิศตนนี้อาจจะเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องในส่วนการกลับใจของท่านก็ได
้ As we know through salvation the first place that we come to is God brings us to a place of repentance
เรารู้ครับเกี่ยวกับความรอดก็คือว่ามันต้องมีการกลับใจใหม่เสียก่อน
And that can also be true in the area of consecration God may want us to when we're consecrating ourselves to him and to something he may be wanting or bringing us to a placeof repentance first
บางทีครับการอธิษฐานแบบอุทิศตนเนี่ยอาจจะมาสู่ที่ว่าเราต้องกลับใจก่อนก็เป็นไปได้ครับพระเจ้าจะนําเราไปสู่จุดนั้นก่อน
An additional part of the process that takes place in our lives as we grow to that place that God has for us is to separate ourselves from the things of the world
และอีกอย่างนึงที่เราต้องทําก็คือว่าแยกเราตัวของเราครับจากโลกนะครับ
That goes without saying because even as Christians, if we let ourselves be influenced by the world, the prayers of consecration that we have made will never come to pass.
ถ้าเราเกี่ยวข้องกับโลกครับไม่แยกตัวออกจากโลกครับการอธิษฐานแบบอุทิศตนของเราอาจจะใช้การไม่ได
้ When we separate ourselves from the world, we put ourselves in a place where we can draw closer to God.
เมื่อเราแยกตัวออกมาจากโลกครับเราสามารถที่จะทำให้ตัวเองเข้าใกล้กับพระเจ้าได
้ The Bible says that if we will draw closer to God, that He will draw closer to us. You have His word on it.
แล้วก็มีถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าก็จะเข้าใกล้เรา
And then the last thing in that area is to remain committed to the prayers of consecration that you have prayed.
แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือให้เราอุทิศตนต่อคำอธิษฐานแบบนี้ต่อไป
Maybe you don't see the manifestation like I didn't in 1991. I didn't see the manifestation of my prayer immediately.
ผมอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีทันใดของการอธิษฐานแบบนี้เหมือนที่เกิดขึ้นใน1ปี1ปี1991ครับผมยังไม่เห็นทันที
But I remained committed to what I had consecrated myself to
แต่ผมได้อุทิศตนในสิ่งที่ผมอุทิศตนณเวลานั้นนะครับ
I kept thinking about it
ผมก็ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
I kept praying about it
ได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป
I kept looking at thatthing that God had put in my heart so to speak
พิจารณาสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ในหัวใจของผมในต่อไป
so that I could continue to see that seed grow up on the inside of me
เพื่อผมจะได้เห็นว่าเมล็ดที่พระเจ้าหว่านเข้าไปเนี่ยมันได้เติบโตขึ้นมาในชีวิตของผมนะครับ
and eventually see the manifestation of it in my life
แล้วก็ในสุดก็เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผม
Any questions on that?
มีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบอุทิศตนนี
้ I need you to understand the difference between a prayer of petition and a prayer of consecration.
ผมต้องการให้ท่านที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการอธิษฐานอ้อนวอนกับการอธิษฐานแบบอุทิศตน
Any questions?
มีคำถามอะไรไหม
Okay, let's move on.
ให้เราดูต่อไป
The next prayer is the prayer of worship.Thanksgiving and praise.
การทานแบบต่อไปก็คือว่าการทานแบบนมัสการขอบพระคุณและสรรเสริญ
As I've already said many times, I want you as students early on in your Christian lives to find that place in your heart where when you're praying to God, you're really connecting with Him.
ให้เราที่จะหมายถึงว่าให้มีสิ่งนี้แรกๆในชีวิตของเรานะครับที่เรามาถึงจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้นะครับมีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
And that's what the prayer of worship and thanksgiving will do
นี่คือจุดที่การอธิษฐานแบบการนมัสการนี้จะช่วยในสิ่งนี้ได
้ You are actually when you're in the prayer of worship or thanksgiving and praise you're actually ministering unto the Lord
การที่เราอธิษฐานนมัสการและสรรเสริญนี้เหมือนว่าเรากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่ครับ
This is not about you or anything that you want
นี่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรือในสิ่งที่เราต้องการเลย
This is about you taking the time to actually worship and minister unto the Lord for who He is for His goodness
แต่ว่าเรากำลังปฏิบัติพระเจ้านมัสการพระเจ้านมัสการที่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์เป็นนะครับ
Let's turn to Acts chapter 13
เราเปิดดูพระธรรมกิจการบทที่13
and let's read verses 1 through 4
และอ่านข้อ1ถึงข้อ4โอ้โหเจอไวเลยโดยความเชื่อหรือเปล่า1 2 3เวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระชนะและอาจารย์คือบารานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระยามสุดตรัสสั่งว่าจงตั้งบารานาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารานาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไป
And so here's the account of when Jesus was leaving the earth
นี่เป็นตอนที่พระเยซูได้จากคิดจักไปนะครับ
And he tells his disciples to not leave Jerusalem and tells them to go and as we know it they went to the upper room
พระเยซูบอกว่าอย่าจากกรุงเยรูซาเล็มไปแล้วก็ไปรอจุดหนึ่งนะครับก็คือห้องชั้นบน
And in that upper room, if we were to read the whole account, we can see where the disciples and the rest of the 120 people that were in that upper room were, you know, in a place of obviously sad because Jesus had left.
ก็เราเห็นว่าพวกเขาครับประมาณ120คนก็อยู่ในสภาวะที่เศร้าโศกเพราะเนื่องจากพระเยซูได้จากพวกเขาไปในตอนนั้น
But really connected to him and to what and to the promise that he had given them and they were in there praying and worshiping unto the Lord
นะเขาแต่ว่าตอนนั้นพระเยซูก็บอกให้เขานะครับที่จะรอคอยและตอนนั้นเราเห็นว่าพวกเขาก็ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกัน
until the time that the Holy Spirit would comeand fill them all
จนกระทั่งพระยามสุดได้เสด็จลงมาและเติมเต็มพวกเขาทุกคน
We have also even now here in our own situation we have times where we gather together corporately on Sunday before service to worship and praise and give thanksgiving unto the Lord
เวลาด้วยกันครับในวันอาทิตย์ใช่มั้ยที่เรามารวมกันที่นี่สรรเสริญนมัสการพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน
We see that during that time if we're really in a place where we're worshiping and we're not just singing words where we're in that place where we're just you know in awe of what God has done in our lives and in this earth and we're just worshiping him
ก็มันไม่ใช่แค่การร้องเพลงครับแต่ว่าเป็นการนมัสการพระเจ้านะครับต่อพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับในสิ่งที่พระองค์เป็น
We're giving unto him the prayer of worship, thanksgiving and praise.
เรากําลังให้การฐานแบบนมัสการการขอบคุณการสรรเสริญมอบแด่พระองค
์ There can also be those times in our own personal lives where maybe we're alone and we're in a quiet place and we're just ministering unto the Lord.
อาจจะเป็นเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวตามลำพังครับแล้วก็เราใช้เวลานี้ที่จะทำการปฏิบัติพระเจ้าโดยการอธิษฐานแบบนี้การนมัสการการสรรเสริญการขอบคุณ
We're not asking him for anything
เราไม่ได้ขอสิ่งใดจากพระองค์ณเวลานั้น
We're not consecrating anything to him
เราก็ไม่ได้อุทิศตนอะไรของเราให้กับพระเจ้าณเวลานั้น
We're just praising him and worshiping him for who he is
เรากำลังสรรเสริญนมัสการสำหรับสิ่งหรือว่าบุคคลที่พระองค์ทรงเป็น
If you take the time to go into the book of Psalms, you can see where David had many of these times where he just worshipped the Lord for who he was.
ถ้าเราดูในพระธรรมสดีนะครับหลายบทด้วยกันจะเห็นว่าดาวิดนี่ก็มีช่วงเวลาเหล่านี้ที่เขาใช้ในการที่จะยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้า
Take some time yourself to read through the book of Psalms.
นั้นใช้เวลาส่วนตัวของเราเองครับที่จะอ่านสดีทั้งเล่มเลย
And mark certain scriptures in Psalms
แล้วก็ขีดข้อพิมพ์บางข้อลงไป
Where you can praise and worship God with those Psalms
ที่ท่านสามารถที่จะอธิษฐานนมัสการพระเจ้าด้วยสดีบทเหล่านั้นได
้ I do that all the time or I try to do it all the time
ผมทำสิ่งนี้อยู่เสมอหรือพยายามทำสิ่งนี้อยู่เสม
อ Here's the way and I've gotten to the place you know where I use my phone a lot because I have you know the Bible actually on my phone
ก็ผมก็ใช้มือถืออยู่บ่อยๆเพราะว่ามีข้อพิมพ์ที่อยู่ในมือถือนะครับ
And a lot of the places in Psalms where I can worship God and praise himI mark in yellow.
ก็ข้อบัญชีที่หมายถึงว่าที่กล่าวถึงการสรรเสริญนมัสการยกย่องพระเจ้าผมก็ไฮไลท์มันเป็นสีเหลือง
You can do the same thing in your Bibles. You can mark certain psalms in your Bibles in yellow so that you can turn to them and when God calls you into that deep place to just praise and worship him you can worship him with those psalms
ท่านก็สามารถทําสิ่งนี้ครับในพระคัมภีร์ของท่านเองครับจะเป็นมือถือหรือพระคัมภีร์ที่สามารถไฮไลท์เป็นสีเหลืองหรือสีอื่นได้ก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าณเวลานั้น
we see a couple of examples both in the new testament and the old testament where paul and silas were in prison
แล้วก็เห็นตัวอย่างครับทั้งพันธสัญญาเดิมแล้วก็พันธสัญญาใหม่เช่นเปาโลกับบาลานบัส
And in Acts 16, they were just in prison. They were just worshiping the Lord.
ในกิจการบทที่16เราเห็นว่าพวกเขาอยู่ในคุกพวกเขาก็สรรเสริญและนมัสการพระเจ้า
And all of a sudden, the gates on the jailhouse broke open.
จากนั้นก็ประตูคุกก็หมายถึงว่าเปิดออก
There's power.In those times when we get before the Lord and just praise Him, you can receive a miracle of healing or something else in your life when you're just worshiping the Lord.
ก็จะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่สำแดงออกมาจะเป็นการรักษาของพระเจ้าเกิดขึ้นณเวลานั้นก็ได้ครับเมื่อเราสรรเสริญนมัสการพระเจ้ายกย่องพระเจ้า
Learn to have those times. There's also an incident in 2 Chronicles where worship and praise was going on to God.
แล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นครับแล้วก็พัมพีอีกตอนใน2องค์สัมดานใช่ไหมบทที่20นี่ก็ให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น
Let's turn we have probably time to turn to one more scripture let's turn to Revelation and let's turn to Revelation 4 verse 8 through 11
มีพัมพีที่อ่านสักตอนหนึ่งครับในวิวรณ์บทที่4ข้อ8ถึง11
And we can see in Revelations 4, 8, or yeah, Revelations 4, 8 through 11, how praise and worship to God is going on continually in heaven.
เราเห็นว่าในวิวรณ์บทที่4ข้อ8ถึง11เนี่ยการสรรเสริญและการนมัสการพระเจ้านี่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับในสวรรค
์ Let's read 8 through 11.
เราอ่านนะครับ8ถึง11ด้วยกันเจอยังครับ1 2 3สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีก6ปีกและมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปหมดและพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาเมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจนั้นผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์
Continually means continually. Holy, 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 Lord God Almighty. Lord, you are worthy, O Lord, or you are worthy, O Lord. This is going on a continual basis in heaven. I believe when we get there, not only will we be doing things that need to be done, but a lot of our time will be spent in giving God glory and praise and honor and worship.
ผมรู้ว่าเราอาจจะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำณเวลานั้นเมื่อเราอยู่ต่อพักของพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วก็คือการที่สรรเสริญยกย่องให้คำขอบคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายพระสิริแด่พระเจ้า
Take the time in this area.Of prayer, of worship, thanksgiving, and praise to again go over these scriptures.
เราที่จะใช้เวลาครับที่จะหมายถึงว่าให้มีการฐานแบบนี้แล้วก็ดูพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการฐานแบบนี้ด้วย
We've talked about verses in Acts, in Chronicles, in Revelation, in Psalms. All these will help you in this area to develop this area of prayer in your life.
ก็กิจการสองพงศาวดารนะครับสรุดีวิวรณ์สิ่งนี้ก็ช่วยเราในการที่จะมีการหารแบบสรรเสริญนมัสการได
้ Amen.
Amen.
Okay, let's take a break.
ให้เราพักก่อนนะครับ
And we'll see you about 11:15.
แล้วก็เจอกันประมาณ 11:15.